Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 7-nji noýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Balkanny dedoşyna sebäpli 8 esker harby gurluktan gaçdy. Mart ýylynyň ow hozuluk edaralaryna prokuror derňewleri başlandy. Türkmenistan käbir gözegçilik geçiriş nokotlaryny ulaglaryň hereket jihatlandyrmasyny ýatyrdy we beýlekde edipler. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Jake Sullivan soňky aýlarda Ortiýetiň Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Nikolay Patruşew we Rus prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov bilen bir näçe gizlin gatnaşyga girdi diýip The Wall Street Journal neşriniň çeşmeleri habar berýär. Gazetiň maglumatyna görä, Sullivan Ukrainanyň ýolbaşçylaryny hem konflikti aradan aýyrmaga taýýardyklaryny açyçan aýan etmäge çagyrdy. Sullivan'ın Patruşew we Ushakov bilen geçiren gepleşikleriniň maksadynyň eskalasiýanyň ýokarlanmak töwekkülliginden gorumak we ara gatnaş kanallaryny açyk saklamak isleg bilen bagly bolanyny gaýdylýar. Wall Street Journal gurrun edilýän ara gatnaşyklaryň haçan bolanyny, näçe gezek ara gatnaşyk edilendigini anyklaşdyrmady. Kreml neşiriň düşündürüş sorap eden haýyşyna jogap bermedi. Şu aralykda Washington Post gazetiniň ak tandaky çeşmelerini salgılanıp xabar vermeğine göre Amerikan administrasiyası Ukrayn liderlerinden ortiyetlen gepleşik geçirmeğe tayyardıklarını görkezmeklerini soradı. Bu teklif Kiyevi gepleşik ustalarının başına geçirmeğe mecbur etmek maksadından uğralmaya. Gaziyetin yazmağına göre bir yerde maksat rayiyatları uruşun uzak yıllara çekmek ehtimarlığından huvatir ediyen yurtların beriyen kolluklarını üpçün etmek gülen vağlı. Bir yerde gurrun diňe Ýewropa döwletleri barada däl. Eýsem, uruş başlanandan soň iň ýeti energiýa we aýryk krizisine duçar bolan Afrika we Latin Amerika ýurtlary barada hem ala dedilýär. Şonuň bilen bir wagtda ABŞ resmiýleri Ukrain kardeşleriniň Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň gepleşikleri çynlykaý garamyanyň baradaky pikirleri bilen alalaşýanlyklaryny aýdýarlar diýip Washington Post berýär. Şol wagtda gazetiň söhbetdeşleriniň çakyny göre Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski eglişik edip gepleşikleri kollap bilerdi. Ukrayna tarafı gaziyetin düşünürüş varadak soruğuna cevap vermedi. Birleşen Ştatlar Merkez Aziya yurtları için iki tane tede maksatnamı ilan edip onların yerine 25 milyon dolar meçhörünü seriste konukturlar deyip Biznes Türkmenistan neşri ABŞ'nın devlet sekretarının günörtü ve Merkez Aziya işleri boyunca kömekçisi Donald Lugun Bağdar günü Aşgabatlı geçiren Metduat yığınağına aydan sözlerine sarılanıp haber verdi. Neşir bu maksatnamanın maksadının Merkez Aziya yurtlarını yokarı dekmet takli iş oranlarını döretmek ve yerli hariyetlerin halk karavalarlarına eksport edilmeğine yardım vermekten avarattığını belirliyor. Donald Lu 16,5 milyon dolarlık ikinci maksatnamanın sevitti ağlı kopsuzluğunu yokorlanırmağı gönüktürlüğünü aydıptır. Şeyle de Amerikan diplomati keçi ve orta kerhanaların Türkmenistan'ın iktisadiyetinin ödeni olup duruyanlığını belirleyip, Yusayid'in üstüyle durmuşa geçirilen neticeli işlerin birinin yurdun hususu puğduğunu koyulayan maya koyumlarını yokorlanırmak bolanlığına aytti. Amerikan resmiýetiniň sözlerine görä, Birleşen Ştatlar Usaýdyň we beýle hyzmatdaşlarynyň üstü bilen Türkmenistanyň hususy puwdagyny gorlaw üçin ýylda 7 milyon Amerikan dollaryny bölüp berýär. Tanzaniýada bolan uçur helakçylygyny adamdan 19 adam helak boldy. Tanzaniýa Business Insight neşriniň maglumatyna görä, yerli aviakompaniýanyň ýurdun paýtagty Dar es Salaamdan Bukova şäherine uçan yolcu sarı Victoria köylüne yıkıldı. Uçur helakçılığının mümkün olan sebepler belli değil. Uçurda 4 ekipaj ağzatı ile birlikte 50 tane adam var iken. Tanzanya'nın hakimiyetleri her gözlü ve halat ediş işlerini alıp bariyarlar. 26 adamın diri ağlanlığı haber verildi. Siz haberler dinlediniz.